Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Thomas Sowell Reader ay isang antolohiya ng mga sanaysay ni Thomas Sowell, inilathala ng Basic Books noong 2011. Pinagsasama nito ang mga pinili mula sa kanyang mga aklat, kolum sa pahayagan, liham, at mga artikulong akademiko at pampublikong magasin na naisulat sa loob ng maraming dekada. Hindi ito isang aklat na may iisang tuloy-tuloy na argumento. Sa halip, isa itong malawak na pagpapakilala sa paraan ng pag-iisip ni Sowell tungkol sa ekonomiya, lipunan, batas, politika, lahi at etnisidad at edukasyon. Sentral sa kanyang pamamaraan ng pagtingin sa mga aktual na insentibo, limitasyon, datos at hindi sinasadyang bunga ng mga patakaran. Layunin ng koleksyon na linawi ng kanyang mga pananaw sa mga kontrobersyal na usapin, kahit hindi kinakailangang sumang-ayon ang mambabasa sa lahat ng konklusyon. Dahil maikli at magkakaibang uri ang mga piyesa, nagagamit ang aklat bilang panimulang mapa sa malawak na obra ni Sowell at sa kanyang pagsusuri sa mga pampublikong debate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri sa mga patakaran sa pamamagitan ng insentibo at aktual na kapalit. Mahalagang hibla sa The Thomas Sowell Reader ang pagtingin ni Sowell sa ekonomiya bilang pag-aaral ng mga pagpili sa ilalim ng kakapusan, hindi lamang bilang usapin ng pera o negosyo. Sa ganitong lente, sinusuri niya ang mga patakarang pampubliko ayon sa mga insentibong nililikha ng mga ito at sa kapalit na madalas hindi agad nakikita. Maaring mabuti ang layunin ng isang programa, ngunit hindi sapat ang layunin upang patunayang mabuti ang resulta. Kailangang itanong kung sino ang magbabayad, sino ang mag-aangkop ng kilos, at ano-anong alternatibong gamit ng yaman ang naisantabi. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng ipinahayag na layunin at sinusukat na kinalabasan. Sa halip na tumigil sa tanong na kung makatarungan ba ang isang panukala sa unang tingin, itinutulak ng mga sanaysay ang mababasa na tingnan ang epekto nito sa trabaho, presyo, pamumuhunan, pagpili ng mamimili at pag-uugali ng mga institusyon. Hindi ibig sabihin ito na walang lugar ang malasakit o pagpapahalagang moral. Ang punto ay ang malasakit ay kailangang samahan ng masusing pagsusuri sa mekanismo. Sa mga debating pampubliko sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong gawi kapag tinataya ang ayuda, price control, subsidiya o regulasyon. Hindi nito automatikong ibinibigay ang sagot, ngunit pinipigilan itong maging sapat na batayan ang magandang intensyon lamang. Ikalawa, pag-iingat sa paghusga ng mga institusyon batay sa layunin kaysa sa resulta sa mga sulatin ni Sowell tungkol sa politika, batas at usaping panlipunan. Paulit-ulit na mahalaga ang pagkakaiba ng layunin, proseso at resulta. Maaring magdeklara ang pamahalaan, hukuman, paaralan o pribadong organisasyon ng marangal na layunin. Ngunit ang tunay na pagsusuri ay nangangailangan ng pagtatanong kung nagawa ba nito ang ipinangako at ano ang naging kabuuang epekto. Ang ganitong pananaw ay tumututol sa ugaling sukatin ang tagumpay sa dami ng pondong ginastos, lawak ng programa o tindi ng retorika. Para kay Sowell, ang mga institusyon ay kumikilos sa loob ng limitadong kaalaman, magkakaibang interes at mga tuntuning maaring magbunga ng epekto na hindi nilayo ng mga nagpatupad. Dahil dito, hindi laging maasahan na ang sentralisadong pagpapasya ay mas mahusay kaysa sa mga desisyong ginagawa ng maraming tao sa lokal na antas. Hindi rin ito sinasabing laging mali ang intervensyon ng pamahalaan. Ang mas mahalagang aral ay kailangan ang paghahambing sa mga alternatibo, kabilang ang gastos ng hindi pagkilos, at ang kakayahan ng umiiral ng mga institusyon. Sa pakikinig sa mga pampublikong pangako, nagmumungkahi ang koleksyon ng mas disiplinadong mga tanong. Ano ang sukatan ng tagumpay? Kanino napupunta ang benepisyo at pasanin? At may ebidensya bang mas mabuti ang naging resulta kaysa sa iba pang posibleng paraan? Ikatlo, lahi at etnisidad bilang usaping historikal, kultural at pang-ekonomiya. Tinutukoy ng koleksyon ang lahi at etnisidad bilang mga paksang hindi maaring ipaliwanag sa iisang sanhi o sa payak na paghahati ng lipunan sa mga grupo. Kilala si Sowell sa pagbibigay diin sa kasaysayan, kultura, migrasyon, kasanayan at estrukturang pang-ekonomiya kapag sinusuri ang pagkakaiba-iba ng karanasan ng mga pangkat. Sa halip na ituring na otomatikong patunay ng diskriminasyon ang bawat pagkakaiba sa kita, trabaho, edukasyon o iba pang kinalabasan, hinihikayat niyang siyasatin ang magkakaibang panimulang kalagayan at mga institusyong humubog sa mga ito. Hindi nito binubura ang posibilidad o bigat ng diskriminasyon. Ngunit binabalaan ito ang mambabasa laban sa mga paliwanag na nagiging ganap na sagot bago pasuriin ang ebidensya. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang mga kategoryang panlahi at etniko ay madalas ginagamit sa politika upang gawing simple ang masalimuot na kasaysayan at magkakaibang karanasan sa loob mismo ng bawat grupo. Para sa kontekstong Pilipino, maaari itong iugnay ng maingat sa pag-unawa sa regionalismo, wika, katutubong pamayanan at hindi pantay na akses sa paaralan at kabuhayan. Hindi direktang pagsusuri ng Pilipinas ang mga sanaysay, kaya hindi dapat ipilit ang mga konklusyon nito. Gayunman, kapakipakinabang ang metodo, magtanong tungkol sa kasaysayan, lokal na institusyon at nasusukat na katibayan bago magpasya kung ano ang sanhi at nararapat na tugon sa hindi pagkakapantay-pantay. Ika-apat, edukasyon at ang pagkakaiba ng paglawak ng sistema at tunay na pagkatuto kasama sa The Thomas Sowell Reader ang mga sulatin tungkol sa edukasyon. Isang larangang madalas suriin ni Sowell sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pamamahala ng paaralan, pamantayan, insentibo at aktual na pagkatuto. Ang mahalagang diin ay hindi sapat na palawakin lamang ang sistema o dagdagaan ang administratibong programa upang masabing umunlad ang edukasyon. Kailangang tingnan kung natututo ang mga mag-aaral, kung malinaw ang pamantayan, kung may pananagutan ang mga namamahala at kung ang mga patakaran ay nagbibigay ng tunay na opsyon sa mga pamilya. Sa ganitong pananaw, ang edukasyon ay hindi lang usapin ng mabuting adhikain, kundi usapin din ng kalidad, impormasyon at pagtugma ng desisyon sa pangangailangan ng mag-aaral. Nagiging mahalaga ang paghahambing ng mga resulta sa halip na umasa sa reputasyon ng institusyon o sa laki ng badyet. Para sa mga guro, magulang at gumagawa ng patakaran, ang praktikal na aral ay humingi ng malinaw na ebidensya tungkol sa pagbasa, pagbilang, pagtatapos at iba pang makabuluhang palatandaan ng pagkatuto. Dapat ding kilalanin na hindi pare-pareho ang sitwasyon ng lahat ng paaralan at pamilya. Ang isang patakarang maayos sa papel ay maaaring hindi angkop sa lahat ng lokalidad. Hindi nagbibigay ang antolohiya ng isang simpleng reseta para sa bawat sistema ng paaralan. Mas itinatampok nito ang disiplina ng pagtatanong kung sino ang gumagawa ng desisyon, anong insentibo ang umiiral, at paano napatutunayang nakabubuti ang resulta sa mga mag-aaral. Panghuli, produktibong hindi pagkakasundo at ang halaga ng malinaw na pagtatalo bilang antolohiya. Namumukod ang The Thomas Sowell Reader hindi lamang sa lawak ng paksa, kundi sa tahasang layunin nitong bawasan ang maling pagkaunawa sa mga pananaw ng may akda. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga ni Sowell sa pagkakaiba ng hindi pagsang-ayon at hindi pagkakaintindihan. Ang una ay maaring maging produktibo kung malinaw ang mga batayan, depenisyon, ebidensiya at lohika ng magkabilang panig. Ang ikalawa ay madalas nagmumula sa pagputol ng konteksto, pag-aakalang alam na ang posisyon ng kausap o pagbibigay ng motibo sa halip na sagutin ang argumento. Dahil nagmula ang mga seleksyon sa iba't ibang anyo ng pagsulat, makikita ng mambabasa kung paano iniangkop ni Sowell ang kanyang pagsusuri sa maiikling column, mas formal na artikulo at mas malawak na komentaryo. May panganib din ang ganitong anyo dahil ang isang piniling sanaysay ay maaring hindi maglaman ng lahat ng pag-iingat at konteksto mula sa orihinal na aklat. Kaya mas mabuting basahin ang koleksyon bilang pambungad at hindi bilang huling salita sa bawat paksa. Ang kapakipakinabang na paggamit nito ay hindi ang simpleng pagkuha ng mga linyang panlaban sa debate. Sa halip, gamitin ito upang subukin ang sariling palagay. Ano ang depenisyon ng problema? Anong ebidensya ang kulang? At aling palagay tungkol sa kilos ng tao o institusyon ang kailangang patunayan? Ang ganitong paraan ng pagbabasa ay mahalaga sa mas mahinahong diskusyong pampubliko. Bilang pagtatapos, ang The Thomas Sowell Reader ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais makilala ang saklaw ng pag-iisip ni Thomas Sowell bago sumabak sa kanyang mas mahahabang aklat. Babagay ito sa mga interesado sa ekonomiya, pampublikong patakaran, edukasyon, batas, politika at mga debating may kaugnayan sa lahi at etnisidad. Magagamit din ito ng mga estudyante at karaniwang mamamayan na gustong sanayin ang sarili sa pagtatanong tungkol sa insentibo, limitasyon, kapalit at aktual na resulta ng mga panukala. Hindi kailangan sang-ayunan ang lahat ng kanyang konklusyon upang makinabang. Sa katunayan, ang isang matibay na paraan ng pagbasa ay ihambing ang kanyang mga pangangatwiran sa ibang pananaw at tingnan kung aling ebidensya ang higit na nakakasuporta sa bawat panig. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang koleksyon ng komentaryong pampolitika dahil hindi ito nakasentro sa isang napapanahong kontrobersiya lamang. Ipinapakita nito ang magkakaugnay na paraan ng pagsusuri ni Sowell sa iba't ibang larangan, mula sa palitan sa ekonomiya hanggang sa pamamahala ng paaralan, at pag-unawa sa pagkakaiba ng mga pangkat. Ang lakas nito ay ang lawak, linaw, at pagkakaiba-iba ng pinagmulan ng mga sanaysay. Ang limitasyon nito ay likas din sa anyong antolohiya. Hindi lahat ng paksa ay mabibigyan ng buong lalim sa maiikling seleksyon. Gayunman, bilang isang mapa ng kanyang intelektual na proyekto, malinaw nitong ipinapakita ang kahalagahan ng pagsusuri sa ebidensya at bunga sa alip na sa intensyon at popular na slogan lamang. Kung gusto mong sumuporta Thomas Sowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.